Ja, i dag så det en spesiell søndag i kirkeåret, for det den siste søndagen i kirkeåret, og neste søndag så begynner vi med adventstiden, og vi tenner lys, og det blir mye lys og mye varme. Men den siste søndagen i kirkeåret, den alltid en litt alvorstung søndag. Den handler om at vi en gang skal møte Gud, at Jesus skal komme tilbake, og at det gjelder å være klar for det. Og vi skal lese sammen fra Matteus evangeliet kapittel 25, vers 1-13, som dagens lesetekst, prekentekst. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer, gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men det uforstandige sa til de kloke: «Gi oss litt oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok både til oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte: «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Amen. I 1942, midt under krigen her i Norge og i verden for øvrig, så kom det ut en bok som het «Våre lamper slukner», skrevet av J.F. Løvgren. J.F. Løvgren, han var evangelist i frikirken, og han gjorde det skarpt som forfatter ved siden av. Og «Våre lamper slukner», det hans mest kjente bok. Og den handlet ikke om krigens dysterhet og mørke. Den handlet om en menighet. En menighet som hadde framgang, hvor alt gikk bra. Og som i tillegg så skulle man feire sitt jubileum. Og så ender det opp med den store jubileumsfesten. Der man pyntet og man sitter på podiet, alle lederne, og akkurat midt under den festen, så kommer Jesus igjen. Det vil si på den måten at han henter sine til seg. Og så sitter halvparten av forsamlingen igjen der, og pastoren sitter igjen på podiet, og litt av hvert. Så sånn gikk det, og det var vel et forsøk den gangen, i hvert fall på å si noe om at dere må være klar. Nå må det vel også sies at jeg leste den boka når jeg var ung, og den skapte jo ganske mye angst dypt inn i sjela, og jeg tror ikke det var bare hos meg, men hos ganske mange andre som leste det samme, eller som hørte det samme. Fordi at man jo aldri bra nok. Man lurer jo alltid på, ja, jeg egentlig bra nok jeg da? Og tenk om det skjer. Og ganske mye forkynnelse i ganske lang tid gikk ut på det at tenk om Jesus kom igjen nå, hva da med deg? Og så satt man der og skalv litt i buksene og lurte på, ja, hva da? Og vi tror vel kanskje at det ikke bare positivt å få en sånn ting som gnager og gnager i hodet. Og jeg vet om mange som tenkte på det når de gikk på kino, eller på fotballkamp, eller andre syndige aktiviteter som det ble regnet på den tiden. Man satt der og tenkte at, ja, tenk om Jesus kommer igjen nå, og jeg sitter her, da blir jeg sikkert sittende igjen. Eller hvis man befant seg på en eller annen leir ute i en mørk skog, en sen høstkveld, og det mørkt. Og så sitter du der rundt det lille lyset, og så slår predikanten an den strengen som man vet vil skape virkelig stemning der. Tenk om Jesus kommer igjen i natt. Om han stirrer rundt seg inn i mørket. Om han 15 år gammel. Man vet ikke helt hvem han eller hvordan dette går. Så sier predikanten. Tenk deg at du våkner opp her i morgen. Og så det plutselig helt stille her. Og du ser rundt deg og ingen andre her. Og du kan være sikker på at det var noen som sov dårlig den natta. For det var ikke en god drøm å drømme om. Jeg tror ikke det går an. I hvert fall ikke at det noe særlig sunt å skremme folk til å tro. Eller skremme folk til å prøve å være opptatt av at Jesus kommer igjen. Men samtidig så det altså et budskap som, når jeg tenkte etter nå i forbindelse med preken her, som ganske mange ganger gjentas i det nye testamentet. Og det budskapet. Vær klar, for dere vet ikke når det skjer. Vær klar til å møte Jesus. Vær forberedt. For han kommer som en tyv om natten. Han kommer som en... Han kommer kanskje i den tredje nattevokten. Han kommer som en brudgom når brudepikene sover. Og det egentlig to poenger i det som sies. Og det ene det kommer til å skje senere enn du tror. Og det var kanskje viktig for de første kristne, for de var sikre på at Jesus kom til å komme igjen, i hvert fall mens de levde. Det kommer til å skje senere enn du tror. Og det andre og derfor det lett å sovne. Det lett å bli borte fra det. Og så det lignelsen om brudepikene. Og i den lignelsen så det jo en del ting for oss som ganske kjent. Som for eksempel bryllup. Vi feirer også bryllup. Og brudepiker. Vi har også i hvert fall noen ganger brudepiker. Så vi ser at dette noe, vi vet at det noe stort. Vi vet at det noe gledelig. Og vi vet at det å være brudepike, det en ærefull ting å være. Og de samme tingene gjaldt på Jesu tid, men ellers så veldig mye forskjellig. For eksempel brudepiker. Brudepiker i våre bryllup, det gjerne noen små, søte, ni eser, for eksempel, som får lov til å være brudepiker. På Jesu tid så var brudepiker, det var de unge jentene i landsbyen. De som var gifteklare, som kanskje skulle... på den neste gang, og de var der som brudepiker nå. Og det andre jo at våre bryllup, de timet og tilrettelagt. Dette vet jeg noe om, for jeg har vært med på å arrangere et helt familiært bryllup i det siste. Og da handler det om å beregne når skal det begynne, når skal maten være ferdig, når skal maten være slutt, når skal den tale, når skal det skje. Og et norsk bryllup, har jeg funnet ut, det varer cirka i 12 timer, antagelig. Det begynner sånn, gjerne ofte klokka 1, med at man kommer til kirken, og det vielse. Og så slutter det sånn cirka klokka 1 om natta, da den siste gjesten blir døttet ut døra, sånn at man kan få rydda opp. Så man har på en måte et tidsskjema, veldig relativt stramt i hvert fall, hvis det skal bli et ordentlig bryllup. På Jesu tid, så var det jeg tror kanskje den største forskjellen var at det var mange, mange, mange hundre år før man oppfant en ting som het klokke. Det vil si, man hadde et helt annet forhold til tid. Og det hadde jo utslag når man feiret bryllup. Man visste ikke helt når det begynte, man visste ikke helt når det slutta, men man visste at det varte lenge. Det varte gjerne da mellom 3 og 7 dager. For et bryllup var den store, store tingen i et menneskes liv, i to menneskers liv, og egentlig en hel landsbys liv. Det innbefattet så mange. Så når det var bryllup, så var det landsbyfest i flere dager. Og da hadde alle sine forskjellige oppgaver og roller i det som skjedde. Og man visste egentlig ikke når. Ting dro ut både den ene og den andre retningen. Og den situasjonen som vi inne i lignelsen her, det jo... at brudgommen skal komme hjem til bruden. Antagelig for, det kan være 2 grunner da, enten for at han skal hente bruden ut til en eller annen seremoni, eller at han nå kommer for å slå seg til i hennes brudekammer. Det en veldig stor ting. Og til det så trengte man noen som kunne stå der med lampene sine og lyse opp og ønske velkommen, og det skulle ha fest og glede og lys. Men denne brudgommen her, han hadde mye på programmet. Han skulle kanskje være ute og feire med gutta og familien, og jeg vet ikke hva. Så det drøyer og drøyer. Og i begynnelsen er brudepikene ivrige, ikke sant? De er heldig klar til å møte opp og stå klar til å ta imot. Så går tida, og så begynner de å prøve å finne på andre ting de kan gjøre for å få tida til å gå, og til slutt så sovner de alle sammen. Og så er det altså først ved midnatt at det begynner at de får høre at nå kommer han. Og de roter sammen tingene sine og skal tenne lampene sine, og plutselig så oppdager altså da halvparten av dem at den lampa er tom. De har ikke mer olje. Og da mister de hele funksjonen sin. De skal være der for å lyse opp og skape fest og glede. De må ha olje. De spør om å få. De andre har ikke mer enn det de trenger selv. Så de må springe av gårde for å kjøpe. Midt på natta. Det var jo sånn at de hadde jo ikke Rema 1000 og sånn på den tiden som stengte klokka 9 om kvelden. Så der var det bare hjem til han som var kjøpmann i landsbyen og dunke på døra og få tak i olja. Men når de kommer tilbake, så er det for sent. Brudgommen har kommet, døra er stengt, og man går da ikke inn til en brud og en brudgomme etter at døra er stengt etter bryllupsfeiringa. Så dermed så er det rett og slett for sent. Denne lignelsen har ett poeng. For jeg tror ikke det er sånn at når vi leser lignelsen til Jesus, så er det ikke sånn at vi kan oversette alle detaljene og si hva betyr det og hva betyr det. Kanskje Jesus bare liksom maler litt ut situasjonen, men det er én ting han skal fortelle, og det er følgende. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Det er poenget. Og det er det vi på en måte ender i siste søndagen i kirkeåret. Ikke sant? Vi begynner på advent og skal ta imot Jesus, og så slutter det med at Jesus skal komme igjen, og vi venter på han. Og det som det sies er, vær klar, det skjer plutselig. Jeg vet ikke om noen av dere har vært i Cork i Irland. Det er, jeg var der en gang for mange år siden, og jeg ble minnet på det her om dagen, hvor vi hadde besøk av noen som kom rett fra Cork. I Cork så finnes det en katedral, Sankt Finnbarskatedralen. Den må dere gjerne se hvis dere drar dit. Og så var det sånn at når denne Sankt Finnbarskatedralen ble bygd, så hadde den jo en fantastisk fin front som vendte mot den ene siden. Og så hadde man en bakside som vendte mot den andre siden. Og de folka som bodde på den andre siden, de ble ganske sure. Fordi de folka som bodde på forsiden, de fikk jo alt det fine. Mens de som bodde på baksida, de fikk bare, ja, de fikk bare baksida. Så for å bøte på det, så fikk man laget en stor gullforgylt engel med en basun, som man satte på baksida av katedralen i Cork, Sankt Finnbars katedral. Og så sies det i Cork at følgende skal skje. At en uke før dommedag, så skal denne engelen som står der, skal ta basunen sin og blåse kraft i den, slik at alle innbyggerne i Cork, og spesielt de som er på baksiden, de skal få en uke til å forberede seg til dommedag, til Jesus kommer igjen. Og da har vi jo på en måte valget. Skal vi flytte til Cork for å kunne være sikre på å bli advart, eller skal vi bli boende her i Fredrikstad, i det usikre? Og jeg håper jo det blir en del boende her fortsatt. Men det betyr at vi rett og slett må leve sånn, at om Jesus skulle komme igjen i dag, eller i morgen, eller når som helst, så er jeg faktisk klar til å ta imot ham. Hva handler det om å være klar? Jeg bladde litt i Nytestamentet for å se, og Tessalonikerbrevene først. Første og andre Tessalonikerbrev er de to eldste delene av det Nytestamentet, det som ble skrevet først. Og det som er ganske betegnet er at der er de også aller mest opptatt av Jesu gjenkomst. Paulus prøver å dempe dem litt ned, men han sier noe om hva som gjelder. 1. Tessalonikerbrev kapittel 5, vers 5 og 6. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til, så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru. Det handler om å leve som om det er dag. Være edru, være våken. leve livet, ikke skjul i det som skjult. Og i 2. Tessalonikerbrev så sier han, må Herren lede deres hjerter fram til kjærlighet og Kristi tålmod. Bli ikke trett av å gjøre det som rett og godt. Og det egentlig det det handler om. Å vente på Jesus handler om å ikke bli trett av å gjøre det som rett og godt. Leve det rette og gode livet. Leve i tjeneste for Gud, og leve i tjeneste for sin neste. En annen del av det nye testamentet som sier mye om dette, selvfølgelig Johannes' åpenbaring. Og der skrives det til forskjellige menigheter, og det sies ganske tydelige ting. For eksempel Johannes' åpenbaring 3 til menigheten i Sardes. Du som har navn av å leve, men du død. Våkn opp og styrk det som igjen, og som holder på å dø. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hvor dere tok imot og hørte. Hold fast på det og vend om. For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Ikke sant? Her det igjen. Hva det handler om? Jeg har funnet at gjerningene dine ikke holder mål i min Guds øyne. Husk på hvordan det var da dere tok imot. Og det handler jo litt om det. Altså at det lett å være ivrig og entusiastisk og liksom stå på. Og så går tida, og så begynner man mer og mer å leve for seg selv. Sine egne ting, sin egen lykke. Og så blir man egentlig akkurat som alle andre mennesker, som det som teller i livet mitt, det min egen velferd. Vend om, sies det i Johannes åpenbaring. Hva handler det egentlig om? Jeg tror det handler noe om å leve på en sånn måte at altså, det nye testamentet veldig aktivt. Altså, det handler om hvordan du lever, at du faktisk gjør det som godt for andre mennesker. Og så handler det om å vite noe om at det viktigste livet handler om Gud og Guds rike. Det å være med og, sånn som den helgen her, har vi vært med å gi penger for at misjonærer skal kunne forkynne om Jesus over hele verden. Viktige ting. Vite noe om hva som det viktige livet. At det handler kanskje om et tyngdepunkt, en retning. Og så det noe med dette bildet da, med disse oljelampene. Det ingen som kan se på det andre om det olje der, eller om det ikke olje der. Og jeg tror ikke heller at det noe poeng å prøve å granske hverandre. Jeg tror enhver skal se på seg selv og si, ok, har jeg det da? Har jeg mistet det, eller lever jeg faktisk i det? Det handler ikke om følelser, først og fremst. Altså, hvor sterkt føler jeg? Det handler definitivt ikke om syndfrihet, altså at det perfekt å få til alt eller sånn. Det det ingen av oss som gjør. Det handler ikke om det. Men kanskje det handler om, hvor hjertet ditt hen? Hva elsker du? Johannes åpenbaring igjen. Kapittel 2, vers 4. Dette har jeg imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Hvor hjertet ditt? Og en tekst til fra Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 19 og 20. Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Det en invitasjon. Altså, ikke... Så kanskje sånn som oss i dag da, ikke at vi sitter her og lurer på, å nei, jeg sikkert ikke bra nok, og dette går nok, jeg får bare ligge våken om netten og grue meg. Det handler jo ikke om det, men det handler om det at hvis du tenker, jeg trenger virkelig å fornye dette, og sånn, så jo nattværbordet delt, og man sier, ja kom da, kom og få Jesu legeme og blod, kom og få det på innsiden. Kom og kjenn på Guds kjærlighet i hjertet ditt, og vit at det dette som tyngdepunktet, det dette som det viktige. Vi skal holde måltid sammen, han med oss og vi med han. Og du og jeg invitert. Det det viktige budskapet her. Og vi skal synge en sang sammen, nu, som en, jeg synes det en utrolig fin sang. Men vi har aldri sunget den sammen her i kirken før. Det et bilde fra en båt som ligger ved kai, og som skal ut på reise. Og vi skal synge sammen om den, hvis dere kan komme fram. Da samles skyer over horisonten, og været friskner allerede til. På høye tid og lette ankervenner, på høye tid og dra dit Herren vil.